У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. Сёння ў праграме. Расійская федэральная служба ветэрынарнага нагляду ўзмацняе кантроль за 10 беларускімі малочнымі мяснымі прадпрыемствамі. Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі апазіцыйнага моладзевага руху «Маладая Беларусь». Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына атрымала папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША назваў абсурднымі абвінавачанні Ірану ў дачыненні Вашынгтону да забойства іранскага вучонага ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухамадзі. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты сёння раніцаю пры выбуху бомбы ля свайго дому. Алістер Кэмпбелл, былы блізкі супрацоўнік экс-прэм'ера Вялікай Брытаніі Тоні Блэра, сёння пасведчыў у рамках незалежнага расследавання акалічнасцяў удзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. З 97 да 2003 году Кэмпбелл быў прэсавым сакратаром Блэра. Паводле Кэмпбелла, Блэр сапраўды верыў у тое, што рэжым Садама Хусэйна валодаў зброяй масавага знішчэння, і гэта стала прычынаю для удзелу Вялікай Брытаніі супольна ЗША ў аперацыі ў Іраку. Малдова і Еўрапейскі звяз пачалі ў Кішынэве перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацоўніцтве. Гаворка на перамовах ідзе аб асацыяваным сяброўстве Малдовы ў Еўразвязе. Гэтая больш шчыльная форма супрацоўніцтва адкрывае магчымасць для грамадзянаў Малдовы атрымліваць бясплатныя шэнгенскія візы, прадугледжвае далучэнне краіны да зоны свабоднага гандлю, а ў перспектыве і поўнае сяброўства ў Еўразвязе. Армянскі канстытуцыйны суд прызнаў сёння адпаведнымі асноўнаму закону краіны пратаколы, якімі ўстанаўляюцца дыпламатычныя дачыненні Арменіі і Турэччыны. Пратаколы былі падпісаныя ў кастрычніку мінулага году ў Цюрыху кіраўнікамі МЗС абедзвюх дзяржаваў. Пратаколы павінны яшчэ быць ратыфікаваныя парламентамі Арменіі і Турэччыны. У Гаагскім міжнародным трыбунале сёння пасля гадавога перапынку аднавіўся працэс у справе лідара сербскай радыкальнай партыі Воіслава Шэшэля. Шэшэля вінавацяць у шэрагу злачынстваў супраць харватаў і мусульманаў у часе войнаў на Балканах у 90-е гады. Кіеўскі апеляцыйны суд пачаў разгляд справы аб масавым голадзе ва ўкраіне ў 1932-33 годах. На працягу амаль 8 месяцаў следства ў гэтай справе праводзіла Служба бяспекі Украіны. Ахвярамі галадамору, паводле ацэнак следства, сталі звыш 10 мільёнаў чалавек. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны выпуск.